Часът е 12, с вас е Людмил Кърджилов.
Новините на Дарик Радио.
Седмицата преди доклада на Европейската комисия едната сряда се оказа особено броносна за управлението в България. Брюкселската градушка от разкрити и предстоящи санкции унищожи малкото поконало след влизането на страната в Европейския съюз. Това се казва в коментар на Deutsche Welle. Тежко се оказа тази годишното лято за управляващата коалиция и нейният главен спонсор Георги Първанов. Ударите върху президентската и изпълнителната власт заваляха подобно на градоносна лятна буря. Зародила се този път не от обичайните шумни, но слабосилни напани на местната опозиция, а от неразбираемата все още за българския политически манталитет система, наречена Европейския съюз, се казва в коментара. Вечният национален Андрешко, който крадеше умерно и мамеше доста успешно държавата по време на тоталитарното управление, през последните 15 години направи опит да се трансформира в европеец. Той дори си въобрази, че успял в глупавото си начинание, след като преди 2 години внезапно разбра, че държавата му е приета в Европейския съюз, казва още Deutsche Welle. Не влязла, а прията с великодушната Жан Вължановска презумпция от клетниците на Юго, че и най-закоравелият престъпник би могъл да се превърне в порядъчен индивид, ако опадне в средата на цивилизовано и толерантно демократично общество. Това естествено не се получи, пише още Deutsche Welle. Оказва се, че за 18-те места членство в клуба на богатите, България, освен най-бедната и недоволна от управлението си държава, си остана и най-корумпираната клубна членка, която броени дни преди очаквани унищожителен доклад на Европейската комисия за напредъка на страната в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, нахълта в минното поле на собствените си престъпни грехове и съвсем логично нейното сегашно управление започна методично да се самовзривява, се казва в заключение в коментара на Deutsche Welle. 57-годишният българин Борис Шотеков, заподозрян за убийството на съпругата си и нейната сестра в Сент-Луис, Съединените щати, се е самоубил, след като от полицията се опитали да го задържат, съобщава вестник Сент-Луис, по-цитиран от агенция Фокус. Кървавата драма с българските граждани в Съединените щати е започнала в петък на 18 юли. Шотеков е пребил до смърт съпругата си Ива и нейната сестра Ивета, след което е нападнал своя зет Владимир Маринов, който е в критично състояние. 42-годишната Ива Шотеков е открита мъртва в апартамента си. 34-годишната Ивета Маринова е пребита до смърт в малката лаборатория, в която е работила. Полицията е била информирана за изчезването на двете жени от техни приятели, които са ги очаквали за вечеря в петък. Извършителят Борис Шотеков е бил забелязан в събота пред дома на свой приятел. Той се е самоубил, след като е видял приближаващите се полицаи. 10-годишният син на семейството в момента е в България при свои роднини. От полицията до сега нямат обяснение какво е предизвикало действията на българина. Общо практикуващите лекари ще преминат към ефективни протестни действия през септември, ако техните искания не бъдат прияти. Това заяви председателят на Националното сдружение на общо практикуващите лекари Любомир Киров. Той уточни, че сигналните протести на медиците ще продължат през целия месец август. Биляна Гавазова с подробностите.
Решението за преминаване към ефективни протестни действия в цялата страна е било взето на повеля се вчера Национален съвет на общо практикуващите лекари. По думите на Любомир Киров, още утре ще бъде изпратено писмо до председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, до министъра на здравеопазването, до министъра на финансите, чрез което те ще бъдат уведомени за намеренията на джипитата. Към него ще бъде приложен проект за бюджет на първичната медицинска помощ за 2009 година, който според лекарите трябва да бъде 320 милиона лева, тъй като предвидените средства са крайно недостатъчни. В писмото ще бъдат посочени и конкретни предложения за промяна в нормативната уредба. Лекарите увериха, че ако се стигне до ефективни протестни действия през месец септември, пациентите няма да бъдат лишавани от медицинска помощ. Биляна Гавазова, Дарик Радио, София.
В 48 училища и детски градини в София през август ще бъде монтирано видеонаблюдение, съобщи за БТА заместник-кметът по образованието на столичната община Йорданка Фандъкова. Очакваме поставянето на техниката за видеонаблюдение да приключи най-късно до началото на новата учебна година, каза още тя. Столичната община осигурила от бюджета си за тази година 2 милиона и 300 хиляди лева за тази дейност. Това е вторият етап от изграждането на система за видеонаблюдение в общинските образователни заведения. По време на първи етап бяха поставени камери в 45 училища и 26 детски градини, обхванати са районите Сердика, Средец, Оборище, Слатина, Изгрев, Лозенец, Триадица и квартал Красна Поляна. В процеса е и процедура за избор на охранителни фирми за 196 детски градини и 178 общински училища. Стефан Чолаков, 64-годишен българин от Враца с шведско гражданство, който е най-възрастният кандидат студент в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, и 19-годишна Христина Кунева от Варна изтеглиха вариант номер 2 на днешния тест по български език, съобщиха от университетската администрация. Над 3200 кандидати, или всеки втори от всички участници в конкурсните изпити, се явиха на най-масовия приемен изпит в Великотърновския университет, който се провежда в 4 академични корпуса и в още няколко училища в града. Тестът включва общо 3 компонента. Първите два подлагат на проверка грамотността на кандидатите и техните познания по правопис и пунктуация. Целта на третия компонент е кандидатите да покажат умения да изградят свързан текст по цитат от класици на българската литература. Председателят на Европейската комисия Жозе Манел Дорел Барозо признава в интервю за холандски вестник, че желая да остане на поста си за втори мандат, предаде ДПА. Ако днес трябваше да взема решение за втори мандат, бих казал да, разбирайки при условие, че имам подкрепата на страните членки на Европейския парламент, споделя Барозо. 52-годишният Барозо, който бе министър-председател на Португалия от 2002 до 2004 година, преди да подаде оставка, за да поеме поста председател на Европейската комисия, уточни, че ще вземе окончателно решение през следващата година. Иракският министър-председател Нури Ал-Малики не подкрепя лично какъвто и да било конкретен график за евентуалното изтегляне на американските войски от Ирак. Това заяви днес иракският правителствен говорител Али Ат-Дабах, цитиран от Associated Press. Изказването на говорителя е в отговор на статия в германския вестник Шпигъл, според която Малики изразява подкрепа за предложеното от кандидат-президента демократ Барак Обама изтегляне от Ирак в рамките на 16 месеца. Дабах посочва, че становището на премиера е било неправилно изтъкувано от германския всекидневник, тъй като Малики подкрепя общото виждане за изтегляне на американските бойни сили, базирано на преговори с Вашингтон, в зависимост обаче от състоянието на сигурността в страната. Арабската лига заяви, че обвиненията в геноцид срещу президента на Судан Омар Башир, отправени от главния прокурор на Международния наказателен съд, са неприемливи и подкопават суверенитета на страната, предаде Associated Press. Прокурорът Луис Морено Окампо, аржентинец по националност, повдигна 10 обвинения в геноцид и престъпления срещу човечеството срещу Башир, свързани с кампанията на правителството в Дарфур, която според обвинението отнела живота на над 35 000 души. Непосредствено е осъдила на бавна смърт още 100 000 човека и е принудила близо 3 милиона да напуснат домовете си. Судан помоли Русия и Китай, както и Арабската лига и Африканския съюз, да му помогнат да прокара резолюция в съвета за сигурност на ООН, която да замрази издаването на заповедта за ареста на Башир, поискана от Окампо за 12 месеца. Съветът за сигурност бе този, който възложи случая с Дарфур на Международния наказателен съд и има властта да спре мярката, обясниха дипломати, цитирани от агенция ДПА. Централната банка на Зимбабве съобщи, че от понеделник пуска в обращение нова банкнота с номинал 100 милиарда зимбабвийски долара, като част от борбата срещу нарастващата хиперинфлация в страната, предаде Reuters. Жителите на Зимбабве изпитват хроничен недостиг на месо, царевица, гориво и други основни хранителни стоки заради краха на икономиката, който според критици се дължи единствено на политиката на президента Робърт Мугабе, включително и насилственото изземване на фермите на бялото население. В сряда управителят на Централната банка на Зимбабве съобщи, че инфлацията с годишно натрупване достигнала нов рекорд от умопромърчителните 2,2 милиона, въпреки че според някои икономисти равнището на инфлацията е дори по-високо. Обедните новини на Българското национално Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.